ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 18 ნოემბერია, პარასკევი, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. დღეს გადაცემას მე გაუძღვები სალომე ასათიანი. პირველ რიგში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთი, ბელორუსია და ყაზახეთი შეთანხმდნენ ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შექმნაზე. გაეროს ატომური სააგენტო მსჯელობს ირანის შესახებ რეზოლუციაზე. საფრანგეთი გაეროს მოუწოდებს სირიის წინააღმდეგ ზომებისგან. თბილის ეწვი ევროპარლამენტის მომხსენებელი საქართველოს საკითხებში ქრისტოფ ლისეკი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. რუსეთი, ბელორუსია და ყაზახეთი შეთანხმდნენ ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შექმნაზე. ეს სამი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა აქამდე გაერთიანებული იყო საბაჟო კავშირში. დღეს რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედოდევმა და მისმა ბელორუსმა და ყაზახმა კოლეგებმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ და ნურსულთან ნაზარბაევმა მოსკოვში ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს საერთო აღმასრულებელი ორგანოს შექმნას მჭიდრო ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესის გასაცხოლად. ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის სათავე ოფისი მოსკოვში იქნება. Როგორც პრეზიდენტმა მედვედევმა თქვა,
Сегодня мы впервые договорились о формировании наднационального.
Дальше ჩვენ პირველად შევთანხმდით ეროვნული ჩვენი ქვეყნების მიმართ ნეიტრალური ორგანოს ფორმირებას. მას თანდათან გადაეცემა ახალი უფლებამოსილებები. ეს არის სასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. განსაკუთრებით აღნიშნავ, რომ კომისიის ჩარჩოებში გადაწყვეტილებების მიღების მექანიზმი აბსოლუტურად გამორიცხავს რომელიმე ერთი ქვეყნის დომინირებას მეორეს.
Исключает доминирование какой-либо страны над другой.
განაცხადა მოსკოვში მედვედევმა. ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შექმნის ინიციატივა ეკუთვნის რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს, რომლის თქმითაც ასეთი კავშირი ჯერ მოიცავს რუსეთს, ბელორუსიას და ყაზახეთს და შემდეგ მასში გაწევრიანება შეიძლება ამის მსურველ სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებსაც. ოპონენტების შეფასებით საქმე ეხება ყოფილი საბჭოთა იმპერიის აღდგენის მცდელობას. გაეროს ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს მართვალთა საბჭო განიხილავს რეზოლუციის პროექტს, რომელშიც გამოთქმულია ღრმა და მზარდი შეშფოთება ირანის ბირთვული პროგრამის გამო. ვენაში სააგენტოს მართვალთა 35 წევრიანი საბჭოს ხდომაზე სავარაუდოდ დღესვე ჩატარდება კენჭისხრა რეზოლუციის პროექტზე. ტექსტი შეთანხმებული აქვს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივ წევრს და გერმანიას, ანუ 6 ქვეყანას, რომელიც მონაწილეობს მოლაპარაკებაში ირანის ბირთვული პროგრამით გამოწვეული უთანხმოების მოსაგვარებლად. გასულ კვირაში გაეროს ატომური ენერგეტიკის სააგენტომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ ირანი სავარაუდოდ მუშაობს ბირთვული იარაღის შექმნაზე და საამისო დაწარმოებს გასაიდუმლოებულ კვლევას. საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ალენ სუპემ გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდა მიმართოს ზომებს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ. სუპეს თქმით, დადგა დრო გამკაცრდეს სანქციები ასადის რეჟიმის მიმართ სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის გამო. ამ საკითხზე შუპე მისაუბრა ანკარაში თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ აჰმედ დაუთოღლუსთან მოლაპარაკების შემდეგ. მანამდე დაუთოღლუმ გამოთქვა შეფასება, რომ კონფლიქტი სირიაში შესაძლოა სამოქალაქო ომში გადაიზარდოს, რადგან სირიის არმიის უფრო მეტი წევრი გადადის საპროტესტო აქციების მონაწილეების მხარეზე. გაეროს ვარაუდით, სირიაში 3500-ზე მეტი ადამიანია მოკლული რეპრესიების შედეგად, რომლებიც ახლავს მარტის შუა რიცხვებში დაწყებულ საპროტესტო აქციებს. იტალიის პარლამენტის ქვედა პალატაში დღეს იმართება კენჭისხრა ახალი პრემიერ-მინისტრის მარიო მონტის მთავრობისადმი ნდობის საკითხზე. მას შემდეგ, რაც მთავრობას გუშინ ნდობა გამოუცხადა სენატმა, ანუ პარლამენტის ზედა პალატამ. მონტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს რეფორმების პროგრამას ეკონომიკური ზრდის ხელშესაწყობად და ვალების შესაკვეცად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოს შესახებ ინფორმაციით. თბილის ეწვი ევროპარლამენტის მომხსენებელი საქართველოს საკითხებში ქრისტოფ ლისეკი. დღეს პარლამენტში საგარეო ურთიერთობებისა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების ერთობლივ ხდომაზე გამოსვლისას ლისეკმა აღნიშნა, რომ დროა ყველაფერს თავისი სახელი დაერქვას და აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთში შექმნილ ვითარებას ოკუპაცია ეწოდოს.
Many people in Georgia wait for this statement of the
ბევრი ადამიანი ელოდა ევროპარლამენტის ამ რეზოლუციას და მინდა ხაზგასმებ თქვა რომ რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტი რომელსაც პარლამენტართა 90%-ზე მეტმა დაუჭირა მხარი სამჯერ არის ნახსენები სიტყვა ოკუპაცია. ჩვენ ფიქრობთ რომ მოვიდა დრო ყველაფერს საკუთარი სახელი დავარქვათ. დრო მოვიდა შეწყდეს საქართველოსში რუსეთის ჯარების არსებობა. ეს არის საერთაშორისო სამართლის დარღვევა და ეს უნდა შეწყდეს. ჩვენ მოუწოდებთ რუსეთის მთავრობას საქართველოს ტერიტორიიდან გაიყვანოს ჯარები და რაც შეიძლება მალე.
განაცხადა ლისეკმა ევროპარლამენტში ხუთშაბათს მიღებულ რეზოლუციასთან დაკავშირებით. საქართველოში ქშიშტოფ ლისეკის ვიზიტზე, რომელსაც წინ უსწრებდა ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ რეზოლუციის მიღება, დაწვილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში, ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ახლა კი კიდევ ერთი-ორი ახალი ამბავი დარჩა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა 12 ნაფიცი მსაჯულის მონაწილეობით საქართველოში გამართული პირველი სასამართლო პროცესი. გასულ საღამოს ნაფიცმა მსაჯულებმა გამამტყუნებელი ვერდიქტი გამოუტანეს სამი ადამიანის მკვლელობასა და ჯგუფურ ყაჩაღობაში ბრალდებულ რევაზ დემეტრაშვილს. დღეს ნაფიცი მსაჯულები დაესწრნენ სასჯელის დანიშნვის ხდომას, რომელსაც სასამართლოს ურჩია სასჯელის შემსუბუქება. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებით, ნაფიც მსაჯულთა ვერდიქტის და მათი რეკომენდაციის საფუძველზე სასამართლომ ბრალდებულს 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. და ბოლოს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე გაემგზავრა მოსკოვში, სადაც საპატრიარქოს დელეგაციასთან ერთად დაესწრება რუსეთის პატრიარქის 65 წლის იუბილეს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მეუძღვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მოგითხრობთ ევროპის პარლამენტში საქართველოს საკითხებზე მომხსენებლის ქშიშტოფ ლიზეკის ვიზიტზე თბილისში.
ბევრი ადამიანი ელოდა ევროპარლამენტის ამ რეზოლუციას და მინდა ხაზგასმებ თქვა რომ რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტი რომელსაც პარლამენტართა 90%-ზე მეტმა დაუჭირა მხარი სამჯერ არის ნახსენები სიტყვა ოკუპაცია.
ახალი მემარჯვენეების 10 წელი და განახლების სტრატეგია.
ბუ ბიზნესი არ გაძლიერდა. შესაბამისად არ იქნება დოლარი, არ იქნება შემოსავალი, არ იქნება ფული ბიუჯეტში და არ იქნება სამუშაო ადგილები. ერთ-ერთი ყველაზე გაზრდილი საფრთხის მატარებელი პროფესია სწორედ ბიზნეს საქმიანობა.
საქართველოს აზერბაიჯანული თემის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მეტი უნდა გაკეთდეს ინტეგრაციისათვის.
მხოლოდ ის რომ იმად ვთქვათ კონკრეტულად იყვირა აზერბაიჯანელმა იცის სახელმწიფო ენა, ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს ადამიანი იყოს სრულად ინტეგრირებული. ანუ ჩვენ გვინდა რომ ეს ადამიანი იყოს ვთქვათ იმის გარდა რომ იცის კარგად ენა, იყოს კარგი იურისტი, კარგი ექიმი.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. გაეროს ატომური სააგენტო კვლავ ირანის ირგვლივ მსჯელობს. გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მიშინაარსე მოგვიანებით კეთვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თრომეთ ნოემბერს თბილისის ერთდღიანი ვიზიტით ეწვია ევროპის პარლამენტში საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელი ქშიშტოფ ლიზეკი. სწორედ მისი ანგარიში დაედო საფუძვლად ევროპარლამენტის რეზოლუცია საქართველოს შესახებ, რომელიც ევროპარლამენტარებმა 17 ნოემბერს მიიღეს. ლიზეკმა იმ მთავარ შეტყობინებებზე გაამახვილა ყურადღება, რომელიც რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტში მოხვდა. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ევროპარლამენტარების მიერ სიტყვა ოკუპაციის მხარდაჭერა და საქართველოში განხორციელებული ეთნიკური წმენდის აღიარება. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს შესახებ რეზოლუციის მიღებიდან რამდენიმე საათში საქართველოს ერთდღიანი ვიზიტით რეზოლუციის ერთ-ერთი ავტორი ევროპის პარლამენტის საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელი ქშიშტოფ ლიზეკი ეწვია. მე დიდი სიამოვნებით მივიღე მოწვევა საქართველოდან, რადგან კარგი ამბები ჩამოგიტანეთ. ასე დაიწყო საუბარი ქშიშტოფ ლიზეკმა. ჩვენ ევროპარლამენტარები მივიჩნევთ, რომ საქართველო ევროპული სახელმწიფოა და სრულის შემთხვევაში საქართველოს შეუძლია სწორედ ევროკავშირს დაუკავშიროს საკუთარი მომავალი, აღნიშნავს ქშიშტოფ ლიზეკი.
We just decided also yesterday Croatia
ჩვენ გუშინ გადავწყვიტეთ რომ წელს ხორვატია ევროკავშირის 22 წევრი გახდება ეს არის ნიშანი იმისა რომ ევროკავშირი არ არის დახურული კლუბი ჩვენ ღია ვართ ყველა იმ ქვეყნისათვის რომელიც ევროკავშირის ღირებულებებს სცემს პატივს და ვფიქრობთ რომ საქართველო ერთ-ერთი მათგანია
Georgia is one of those countries
ადგვერდიანი რეზოლუციის მნიშვნელოვან გზავნილებზე საუბარს ქშიშტოფ ლიზეკმა ზუსტად 10 წუთი მოანდომა. ევროპარლამენტი საქართველოს მოიაზრებს ევროპულ ქვეყნად, რომელიც იზიარებს პრინციპებსა და ღირებულებებს და ცდილობს გააუმჯობესოს ქვეყანაში დემოკრატია.
We don't see any big problems in such a principle thing.
ჩვენ ვერ ვხედავთ დიდ პრობლემებს ისეთ პრინციპულ საკითხებში, როგორიც არის დემოკრატია, სასამართლო სისტემა და ადამიანის უფლებები საქართველოში. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცით, რომ არსებობს მთელი რიგი პრობლემები, მაგრამ იმასაც ვხედავთ, რომ თქვენი ქვეყანა სწორ გზას ადგას. საქართველო 6 ქვეყანას შორის სწორედ ის ქვეყანაა, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში საუკეთესოდ ასრულებს ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების პროცესს.
აღიარებულ იქნეს საქართველოს რეგიონები აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი, სამხრეთ ოსეთი ოკუპირებულ ტერიტორიებად. ეს რეზოლუციის ის მონაკვეთია, რომელსაც ქშიშტოფ ლიზეკმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო.
Many people in Georgia wait for this statement of the parliament.
ბევრი ადამიანი ელოდა ევროპარლამენტის ამ რეზოლუციას და მინდა ხაზგასმებ თქვა, რომ რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტში, რომელსაც პარლამენტართა 90%-ზე მეტმა დაუჭირა მხარი, სამჯერ არის ნახსენები სიტყვა ოკუპაცია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოვიდა დრო ყველაფერს საკუთარი სახელი დავარქვათ. დრო მოვიდა შეწყდეს საქართველოში რუსეთის ჯარების არსებობა. ეს არის საერთაშორისო სამართლის დარღვევა და ეს უნდა შეწყდეს. ჩვენ მოუწოდეთ რუსეთის მთავრობას საქართველოს ტერიტორიიდან გაიყვანოს ჯარები და რაც შეიძლება მალე.
ქშიშტოფ ლიზეკი მიიჩნევს, რომ რეზოლუცია წარმოადგენს მკაფიო განცხადებას და ის მოუწოდებს ევროკავშირის ყველა ინსტიტუტსა და განსაკუთრებით ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში, კეთრინ ეშტონს, რათა გააქტიუროს მოლაპარაკებები რუსეთის ფედერაციასთან 2008 წელს მიღებული ცეცხლის შეწყვეტის 6-პუნქტიანი გეგმის მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ჯარების გაყვანის თაობაზე. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ხაზგასმულია, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადგილი ჰქონდა ეთნიკურ წმენდასა და ძალადობრივ დემოგრაფიულ ცვლილებებს. კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც ქშიშტოფ ლიზეკი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს, სავიზო რეჟიმის გამარტივება და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მოლაპარაკებების გაძლიერება. ეს არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი დეოკუპაციის პროცესისათვის დიპლომატიურ ბრძოლაში. ასე აფასებს ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციას დავით დარჩიაშვილი. საქართველოს პარლამენტის ევროკავშირში მუდმივმოქმედი დელეგაციის წარმომადგენლის დეპუტატ გია თორთლაძის აზრით კი რეზოლუცია, რომელიც ევროპარლამენტმა 17 ნოემბერს მიიღო, არის გზა, რომელიც საქართველოს მიიყვანს ევროკავშირამდე და ნატომდე. საქართველოს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუციის მნიშვნელობას რამდენიმე ასპექტით ხსნის. მის თქმით, პირველი მიზეზი, რის გამოც რეზოლუციის მნიშვნელობა განისაზღვრება, არის ის, რომ ევროპული პოლიტიკური პარტიების უმრავლესობა მხარს უჭერს რეზოლუციაში გამოთქმულ გზავნილებს.
პოლიტიკურ პარტიებს რამხელა გავლენა საბოლოო ჯამში აღმასრულებელ ხელისუფლებებზე და ქრიანას განხორციელებელ პოლიტიკაზე, ალბათ გვესმის დემოკრატიულ ქვეყნებში მათი ესე ვთქვათ ერთობლივი პოზიცია გადამწყვეტია შემდგომში უკვე გადაწყვეტილებების მიღებისათვის. ასე რომ ეს აუცილებლად იმოქმედებს თანდათანობით გადაწყვეტილებების მიღებაზე ევროკავშირში. რუსეთის მიმართ ძალიან გამკაცრდა ენა და ესეც არის ალბათ ძალიან კარგი, იმიტომ რომ სხვა ევროპული ინსტიტუტები და სახელმწიფოები, რა თქმა უნდა, მელნელა ისხმწვანელებენ აი ამ ბორდინგით.
აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ევროპარლამენტი საქართველოს ხელისუფლებას იძულებით გადაადგილებული პირებისა და უმცირესობების უფლებების დაცვისაკენ მოუწოდებს. ევროპარლამენტი ხელისუფლებას ასევე აძლევს რეკომენდაციას მხარი დაუჭიროს სასამართლო რეფორმას. ევროპარლამენტარები მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას ხელი შეუწყოს მედიის თავისუფლებას და მედია პლურალიზმს. საქართველოს ხელისუფლებას ასევე მოეთხოვება უფრო აქტიური და კონსტრუქციული დიალოგი აწარმოოს ოპოზიციასთან და უზრუნველყოს თანაბარი დემოკრატიული გარემო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. პოლიტიკურმა პარტიამ ახალი მემარჯვენეები პარტიის დაარსების 100 წლის თავი 18 ნოემბერს სუკაცრავად საიუბილეო ყრილობაზე აღნიშნა და საზოგადოების წინაშე განახლებული სტრატეგიითა და სიმბოლიკით წარსდგა. უახლოესი წლების განმავლობაში ახალმა მემარჯვენეებმა მთავარ ამოცანად საქართველოში საშუალო ფენის ჩამოყალიბება დაისახეს, რაც დაედო კიდეც საფუძვლად პარტიის განახლების სტრატეგიას. რიგით მეხუთე ყრილობაზე პარტიის წევრებმა ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარის პოსტზე კვლავაც დავით გამყრელიძე აირჩიეს. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ახალი მემარჯვენეების საიუბილეო ყრილობა სპეციალურად ამ დღისთვის მომზადებული 9-საათიანი ფილმით გაიხსნა, რომელშიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამ პოლიტიკური ძალის ისტორიის მთავარი მომენტები გაერთიანდა.
2001 წლის 15 ივლისს დღე, როდესაც პოლიტიკური გაერთიანება ახალი მემარჯვენეები დაფუძნდა.
ფილმის ყურებისას პარტიის ლიდერს დავით გამყრელიძეს ამ მასწლიანმა ისტორიამ ასეთი სიტყვები ათქმევინა.
რთული ემოციაა. Ули сачубебац, бევრი ტკივილიც, ბევრი გულდაწყვეტაც, მაგრამ მაინც სიამაყის გზობა, იმიტომ რომ რთული, მაგრამ საამაყოს წელიავია.
ახალი მემარჯვენეების ყრილობაზე დავით გამყრელიძის 40 წუთიანი სიტყვის პირველი ნაწილი განული წლების განმავლობაში მისი პარტიის მიერ გადადგმული პოლიტიკური ნაბიჯების შეფასებას დაეთმო. მეორე ნაწილი კი იმ სიახლეებს, რომელსაც ახალი მემარჯვენეები თავის ამომრჩეველს მომავალში სთავაზობს. პარტიის ლიდერმა, რომელიც 18 ნოემბერს გამართულ ყრილობაზე კვლავაც აირჩიეს ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარედ, საზოგადოებას განახლების სტრატეგია წარუდგინა. თავარ პოლიტიკურ დოკუმენტში წერია, რომ ახალმა მემარჯვენეებმა უახლოეს წლებში ქვეყანაში საშუალო ფენის ჩამოყალიბება უნდა უზრუნველყონ. მთავარი მიზანი 4 ძირითად პრიორიტეტს ეფუძნება. პირველი, სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა.
ბუ ბიზნესი არ გაძლიერდა. შესაბამისად არ იქნება დოლარი, არ იქნება შემოსავალი, არ იქნება ფული ბიუჯეტში და არ იქნება სამუშაო ადგილები. ერთ-ერთი ყველაზე გაზრდილი საფრთხის მატარებელი პროფესია სწორედ ბიზნეს საქმიანობა. იმიტომ რომ ამ ხელისუფლება მეტი არაფერი არ იცის გარდა იმისა, რომ დაიჭიროს, დააშინოს, წინასწარი პატიმრობა გამოიყენოს ამ ადამიანების წინააღმდეგ. და მე მინდა პირობა მივცე ბიზნესმენებს, რომ ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ და გავაუქმეთ საქართველოსში წინასწარ პატიმრობას ეკონომიკური დანაშაულისთვის.
ახალი მემარჯვენეები მცირე და საშუალო ბიზნესის დახმარების შემდეგი ინიციატივითაც გამოდიან.
ჩვენ შემოდივართ მცირე ბიზნესის განვითარების ფონდის ჩამოყალიბების იდეით, რომელიც თავის თავში უნდა მოიცვას ყოველწლიურად დაახლოებით 160 მილიონი ლარის ფინანსური რესურსები, რომელიც მოგვცემს საშუალებას ჩვენი გაგრძელებით ყოველწლიურად დაახლოებით 10000 პროექტი დაფინანსდეს, რაც ნიშნავს 4 წლის განმავლობაში 160-180000 სამუშაო დამატებით სამუშაო ადგილის შექმნას.
შემდეგი სფერო სოფლის მეურნეობა. ახალ მემარჯვენეებს ახალი ქართული სოფლის ჩამოყალიბების იდეა და აგრარული განათლების ხელშეწყობის იდეაც აქვთ.
სიმინდის დაროებით სოფლის მეურნეობას ვერ გადავარჩენ. პირველ რიგში აგრარული სექტორი და აგრარული ბიზნესი უნდა გახდეს მიმზიდველი ბიზნესმენისთვის, მეწარმისთვის და ინვესტორისთვის. ამისთვის საჭიროა საგადასახადო სტიმულირება, საჭიროა საწოლის აგრარული მიმართულების თუ საჭიროებისთვის გამოსაყენებელი საწოლის გადასახადებისგან განთავისუფლება, ამას ჭირდება შხამქიმიკატებისა და სასოფლო-სამეურნეო დაზღვევაში სახელმწიფოს მხრიდან თანაგადახდის შემოტანა და ჩვენ გამოვედით პოზიტიური იდეით, რომ ქვეყანაში აგრარული საუნივერსიტეტო განათლება გახდეს პრიორიტეტი და ესეთი უნივერსიტეტი განთავსდეს არა თბილისში, არამედ განთავსდეს სიღნაღში, იმ ქალაქში, რომელსაც დღეს შეიძლება ძალიან კარგი ისტორიული დაპირთვა აქვს, მაგრამ არა აქვს პირდაპირი მნიშვნელობით კარგი გამოყენება.
განათლების სფეროს ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად დავით გამყრელიძე ისეთი საგანმანათლებლო სისტემის შექმნას ასახელებს, რომელშიც ძლიერი სკოლის პირობებში მოსწავლეებს აღარ დასჭირდებათ რეპეტიტორების დახმარება. ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის მისაღწევად საქართველოს მოსახლეობას ახალი მემარჯვენეები პოლიტიკურ პროგრამაში დაზღვევის პაკეტის საკუთარ ვარიანტს თავზობენ, რომლის არსებობის შემთხვევაში ადამიანებს აღარ მოუნდებათ სოციალურად დაუცველთა სიებში გასაგები მიზეზების გამო მოხვედრა.
ადამიანებს ძალიან დიდი мотиваცია აქვს, რომ მოხვდნენ სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ. ერთადერთი რამის გამო, რომ მიიღონ ჯანმრთელობის დაცვის პოლისი. და ჩვენ იმის მაგივრად, რომ ადამიანებს ეხმარებოდეთ სიღარიბიდან ამოსვლაში, ჩვენ ადამიანებს უბიძგებთ, რომ სიღარიბიდან სიღატაკის სფეროში აღმოჩნდნენ და ეს არის დამღუპველი.
ამბობს ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე. ყრილობაზე განახლების სტრატეგიის გარდა პარტიამ სხვა სიახლეებიც წარმოადგინა. მათი ბანერიდან გაქრა სიტყვა ახლები. 10 წელი პოლიტიკაში ახალს უკვე აღარ ნიშნავს, ესეც ამ ცვლილების მთავარი მიზეზი. შეიცვალა პარტიის დროშის და სხვა ატრიბუტების ფერებიც, ღია მწვანითა და ლურჯით. ფიქრია ჩიხრაძე განმარტავს, რომ რებრენდინგის ამ ნაწილს სიმბოლური დატვირთვაც ჰქონდა.
თავიდან ჩვენ თქვით, რომ ეს არის გაზაფხულის ფერი, მაგრამ მე გაჩნდა უამრავი შეფასებები: ჯეჯილის ფერი, სიცოცხლის ფერი, ახალი სიცოცხლის ფერი და სწორედ ეს ჩავდა თამაში.
ახლა ყველა იმ ამოცანის განხორციელება, რომელიც ახალმა მემარჯვენეებმა დაისახეს, მათივე თქმით შესაძლებელი იქნება ერთადერთ შემთხვევაში. თუ მომავალ პარლამენტში არ იქნება ერთპარტიული უმრავლესობა. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრისა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს ორგანიზებით 18 ნოემბერს გაიმართა დისკუსია, რომელიც საქართველოს აზერბაიჯანული თემის ინტეგრაციის საკითხებს მიეძღვნა. ნინო ხარაძე ესწრებოდა შეხვედრას, გთავაზობთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
საქართველოს აზერბაიჯანელთა სამოქალაქო ინტეგრაცია, არსებული ვითარება და მომავლის პერსპექტივები. ამ სათაურის მქონე მრგვალმაგი დაზე საქართველოში მცხოვრებმა აზერბაიჯანული საზოგადოების წარმომადგენლებმა ყურადღება გაამახვილეს ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე, კულტურასა და თვითმყოფადობაზე, დასაქმებაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ მთავარი ადგილი მაინც განათლების ირგვლივ საუბარს დაეთმო. გარდა სახელმწიფო ენის შესწავლის საკითხებისა, რასაც ითქვა, რომ ამ თვალსაზრისით სახელმწიფოს როლი გაიზარდა ეთნიკურ უმცირესობათა მხრიდან დაინტერესების ზრდასთან ერთად, პრობლემად რჩება მშობლიური აზერბაიჯანული ენის შესწავლის საკითხი. ამის შესახებ საუბრობს საქართველოს აზერბაიჯანელ ახალგაზრდათა კავშირის წარმომადგენელი ლეილა მამედოვა.
უკვე 3 წელია ეს სახელმძღვანელოები არ შემოდის და ბავშვები მაინც სწავლობენ აზერბაიჯანულ ენას აზერბაიჯანულენოვან სკოლებში, მაგრამ როგორ? ეს მოძველებული მასალაა და ისინი იძულებულნი არიან ამ წიგნებით ისწავლონ მშობლიური ენა. მე მაინტერესებს, რატომ არ ინტერესდება ამით ჩვენი სახელმწიფო, რადგან ეს კანონშიცაა შესული და ჩვენ არ შეგვიძლია ამ წიგნების შემოტანა მეზობელი ქვეყნებიდან.
ლეილა მამედოვას შეხვედრაზე განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი თამარ კეკელიძე გამოეხმაურა, რომელმაც დასძინა, რომ სამინისტრომ შესაბამისი მიმართვა უკვე გაუგზავნა აზერბაიჯანულ მხარეს და წესით პრობლემა უნდა მოგვარდეს. მან ასევე ისაუბრა შეხვედრისას წარმოშობილ კიდევ ერთ პრობლემურ საკითხზე. ეს არის აზერბაიჯანულენოვან სკოლებში სხვადასხვა საგნების პედაგოგთა დეფიციტი და სწავლების დაბალი ხარისხი, რის გამოც თუნდაც ქართული ენის ცოდნისას სკოლის მოსწავლეებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელება უჭირთ. თამარ კეკელიძეს მოუსმინოთ.
საგნობრივი პედაგოგების არარსებობა არაქართულენოვან სკოლებში, ეს პრობლემა მართლაც ძალიან რთულია და მე ვთვლი, რომ ეს არ არის ისეთი საკითხი, რომელსაც ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში მოვერევით და დავძლევთ. როგორც იცით, მომავალი წლიდან ყველა არაქართულენოვანი სკოლა გადადის ბილინგურ სწავლებაზე და არის ჯერ ძალიან ისეთი სქემა, ანუ ეს არ არის საბოლოო და ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ იმაზე, რომ არამხოლოდ ქართულის პედაგოგები, არამედ საგნობრივი პედაგოგებიც იქნენ გადამზადებულები და არამხოლოდ თავიანთ სპეციალობაში, არამედ ბილინგურ მეთოდოლოგიაში.
საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანული თემის წარმომადგენლების ინტეგრაციისთვის ორგანიზაცია სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის ხელმძღვანელი ზაურ ხალილოვი ერთ-ერთ მთავარ საკითხად სახელმწიფო ენის ცოდნასთან ერთად სხვადასხვა სფეროში პროფესიონალიზმის ამაღლებას ასახელებს. ზაურ ხალილოვის მოსაზრებით, სხვაგვარად ინტეგრაცია შეუძლებელი იქნება.
როდესაც ჩვენ საუბრობთ მონაწილეობაზე, ჩვენ გვინდა, რომ ეს იყოს ხარისხიანი მონაწილეობა, ანუ მხოლოდ ის, რომ იმად თქვა კონკრეტულად ვიტყვირა, ანუ აზერბაიჯანელმა იცი სახელმწიფო ენა, ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს ადამიანი იყოს სრულიად ინტეგრირებული. ანუ ჩვენ გვინდა, რომ ეს ადამიანი იყოს თქვა იმის გარდა, რომ იცის კარგად ენა, იყოს კარგი იურისტი, კარგი ექიმი, კარგი პედაგოგი, ან ნებისმიერი სხვა სფეროს წარმომადგენელი. ეს გაზდის ხარისხს მონაწილეობის.
ეთნიკური უმცირესობებისათვის პროფესიული ზრდის არსებობას მიიჩნევს მთავარ ამოცანად პრეზიდენტის რწმუნებულის მოადგილე ქვემო ქართლში კობა კობიაშვილი. მან შეხვედრაზე კონკრეტული მაგალითი მოიყვანა იმისა, თუ რო ვითარება იყო 5-6 წლის წინ რეგიონში ამ თვალსაზრისით და რა მდგომარეობაა დღეს.
ცოტა რაღაცა ისოთა ქართული ყველა ავიყვანეს სამსახურში, მაგრამ აი მათი სფერო უკვე როგორც კი დაიწყეს მუშაობა, იქვე გაჩერდა. ასე რომ მარტო სახელმწიფო პროგრამა, მარტო სახელმწიფო სურვილი, მარტო ეს პროგრამები, რაც განათლების სამინისტრო აკეთებს, საკმარისი არ არის. ნება უნდა იყოს. ნება თუ არ იქნა მოსახლეობიდან, რომ ეს იყოს და ეს ნება ნელ-ნელა ჩდება.
თუ 10 წლის წინ ეთნიკური აზერბაიჯანელები იმაზე საუბრობდნენ, რომ ინტეგრაციის ხელშემწყობი პოლიტიკა არ არსებობს, ახლა უკვე საუბარი იმაზეა, თუ რა მიმართულებით და ტემპით უნდა წარიმართოს ეს პროცესი, ამბობს სახალხო დამცველთან არსებული ეთნიკურ უმცირესობათა საბჭოს ხელმძღვანელი კობა ჩოფლიანი, რაც მისი შეფასებით იმედს ბადებს, რომ თუნდაც 10 წლის შემდეგ სურათი კიდევ უფრო გაუმჯობესდება.
50 წელიწადში განსხვავებული ვითარება იქნება, როგორც ვთქვა დღეს ხო ჩვენ განსხვავებული ვითარება და ასე გარკვეული პროგრესი ამ ხრივ არის. წინასწართან შედარებით შესაძლებელია, ბუნებრივია, რომ მსგავსი ვითარება იყოს მომავალშიც ამ გაუმჯობესების კუთხით.
ამბობს კობა ჩოფლიანი, სახალხო დამცველთან არსებული ეთნიკურ უმცირესობათა საბჭოს ხელმძღვანელი. თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნონა მჭერლიშვილმა მოამზადა.
სიმართლის რეზოლუცია. ამ სტატიით გაზეთი 24 საათი საქართველოს შესახებ ევროპარლამენტის რეზოლუციის მიღების ფაქტს ეხმიანება. გაზეთის შეფასებით საქართველომ ამ რეზოლუციით ისეთი მხარდაჭერა მიიღო, რაც ყველაზე ოპტიმიストური გათვლებითაც კი ძნელი წარმოსადგენი იყო. 18 ნოემბერს გამოსული ქართული გაზეთების ყურადღების ცენტრში მოხდა ასევე პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომა, რომლის ერთ-ერთ მთავარ საკითხად ქართულ ბანკში მიმდინარე პროცესები იქცა. გაზეთ ვერსიის თანახმად სხდომა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის იმპერატიული გამოსვლით დაგვირგვინდა. ეროვნული ბანკის მიზანია ქართულ ბანკი პოლიტიკური პროცესისაგან გამიჯნოს, თუ ბანკ ქართულ მესვეურები წესრიგს არ დაამყარებენ, ამ წესრიგს დაამყარებს ეროვნული ბანკი, აღნიშნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კომიტეტის სხდომაზე. ამავე თემაზე გაზეთი რეზონანსი შენიშნავს, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ქართულ ბანკის მესვეურები შემოწმების პროცესის გაჭიანურებაში დაადანაშაულა, რასაც კატეგორიულად არ დაეთანხმა ქართულ ბანკის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი. ნოდარ ჯავახიშვილის განცხადებით, ეროვნულ ბანკს იდეაში აქვს, რომ როგორმე მიაღწიოს ქართულ ბანკში დროებითი ადმინისტრაციის შეყვანას და ამისთვის გამუდმებით აპელირებს იმაზე, რომ მას ხელს ქართულ ბანკი უშლის. გაზეთი რეზონანსი დღესვე აქვეყნებს პუბლიკაციას სოხუმში განვითარებულ პოლიტიკურ სკანდალზე, რომელიც ეროვნებით ქართველ კანონიერ ქურდებს უკავშირდება. გაზეთი იუწყება, რომ რუსული მედიის ცნობით რუსული პოლიციის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე აფხაზმა ძალოვანებმა აღმოაჩინეს, რომ რამდენიმე თვის წინ 10 ქართველმა ქურდმა უპრობლემოდ მიიღო აფხაზეთის მოქალაქეობა. აფხაზეთის მოქალაქე ქართველი ქურდების ვინაობა არ სახელდება, თუმცა ცნობილია, რომ მათ დე-ფაქტო აფხაზეთის მოქალაქეობა სერგეი ბაღაფშის გარდაცვალებიდან ცოტა ხნის შემდეგ, წინა საარჩევნო პერიოდში მიიღეს. ვკითხულობთ გაზეთში. ექსპერტმა კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძემ ამ ფაქტთან დაკავშირებით რეზონანს უთხრა, რომ პრეზიდენტ ანქვაბს კანონიერი ქურდების წინააღმდეგ ტოტალური გალაშქრება არ დაუწყია, თუმცა გალაშქრება დაიწყო იმ ხალხის წინააღმდეგ, ვინც თავის დროზე კრიმინალურ ავტორიტეტებს აფხაზეთის პასპორტები დაურიგა. დღეს გამომავალი ქართული გაზეთების კიდევ ერთი თემაა მილიარდერი ოპოზიციონერის ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენცია რეგიონული მედიის წარმომადგენლებთან. სააკაშვილს ვაიძულებთ აღმიდგინოს საქართველოს მოქალაქეობა. ამ სათაურით აშუქებს აღნიშნულ პრესკონფერენციას გაზეთი ახალი თაობა. გაზეთის თანახმად, პირველ პრესკონფერენციას ივანიშვილის მხრიდან ლაიტმოტივად გასდევდა, რომ ქვეყნის მთავარი პრობლემა სააკაშვილია. მან ამას ხაზი გუშინდელ შეხვედრაზეც არაერთხელ გაუსვა, თუმცა რამდენჯერმე უარყოფით კონტექსტში მოიხსენია მძიმეწონიანი ეკონომისტიც. კითხულობთ ახალ თაობაში. ახალი თაობა წერს, რომ ადვილი გამოსაცნობია, რომ ეს გახლავთ კახა ბენდუქიძე, რომელსაც ივანიშვილი იმაში ადანაშაულებს, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება შეუშალა ხელი, როგორიც გაჭირვებული მოსახლეობისათვის უფასო საავადმყოფოს გახსნა და მეღვინეების ხელშეწყობა იყო. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა თავის მხრივ იუწყება, რომ ვანო მერაბიშვილის უწყებაში მორიგი საკადრო კარუსელი მზადდება და ის მინისტრის მოადგილეებსა და თბილისის პოლიციის შეფს შეეხება. ამავე გაზეთის ცნობით, ხელისუფლებას ასევე გადაწყვეტილი აქვს სასჯელ აღსრულების მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის თანამდებობიდან გათავისუფლება და მის ადგილზე კახეთის გუბერნატორის გიორგი ღვინიაშვილის დანიშნა. საქართველოს რესპუბლიკის თანახმად, მოსალოდნელ ცვლილებას ტექნიკური პრობლემები ახლავს და პროცესი ამის გამო ჭიანურდება.
ნონა მჭერლიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. თბილისის როი 18 საათი და 28 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. გაეროს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი იუკია ამანო აცხადებს, რომ სურს ირანში გააგზავნოს დელეგაცია, რომელიც შეეცდება დაადგინოს მართლაც მუშაობენ თუ არა ამ ქვეყანაში ბირთვული იარაღის შექმნაზე. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივი წევრი, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩინეთი და რუსეთი და გერმანია, შეთანხმდნენ რეზოლუციის პროექტზე, რომლის მიზანიცაა ირანზე ზეწოლის გაძლიერება ამ ქვეყნის ბირთვული პროგრამით გამოწეულ დაპირისპირებაში. შეთანხმება ნიშნავს, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები და გერმანია იზიარებენ შეშფოთებას ირანის ქმედებით, შესაძლო მცდელობით შექმნას ბირთვული იარაღი. რეზოლუციის პროექტში გამოთქმულია ღრმა და მზარდი შეშფოთება ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული მოუგვარებელი საკითხებით და ხაზგასმულია აუცილებლობა იმისა, რომ გააქტიურდეს ირანთან გაეროს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს დიალოგი, რომ ირანმა ხელმისაწვდომი გახადოს ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, დოკუმენტი, ობიექტი, მასალა და პერსონალი ირანში. მოსალოდნელია, რომ რეზოლუციას დღესვე უყრიან კენჩს გაეროს ატომური სააგენტოს მართოთა 35 წევრიან საბჭოში, რომელიც ვენაში მართავს შეკრებას. დასავლეთის მედიის ინფორმაციით ამ დოკუმენტით არ არის გათვალისწინებული ირანის საკითხის გადაცემა გაეროს უშიშროების საბჭოსთვის, მაგრამ ტექსში ირანს მოუწოდებენ შეასრულოს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები, რომელთა მიხედვითაც ირანს მართებს ბირთვული პროგრამის შეჩერება. შეერთებული შტატები გამოთქვამს იმეც, რომ გაეროს ატომური სააგენტოს მართველთა საბჭო შეძლებს აუხსნას ირანს საერთაშორისო თანამეგობრობის შეშფოთება მისი ბირთვული პროგრამის გამო. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმთავარმა მარკ ტონერმა განაცხადა,
ჩვენ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი, რომ გაეროს ატომური სააგენტოს მართველთა საბჭო ირანს გაუგზავნის ძალიან ძლიერ და ერთსულოვან გზავნილს, რომ მან უნდა მოაგვაროს ბირთვული პროგრამის საკითხი.
ვენაში, სადაც გაეროს ატომური სააგენტოს მართველთა საბჭოს ხდომა ემართება, სააგენტოს დირექტორმა ამანომ განაცხადა, რომ საჭიროდ მიაჩნია მაღალი რანგის დელეგაციის გაგზავნა ირანში, რათა გაირკვეს საკითხები, რომლებიც ასახული ატომური სააგენტოს ბოლო ანგარიში. ამ ანგარიში პირველადაა საუბარი დამაჯერებელ მტკიცებულებებზე, რომ ისლამურ რესპუბლიკაში მიმდინარეობს სამუშაოები ბირთვული იარაღის ტექნოლოგიის განვითარებისთვის. ირანი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს გაეროს ატომური სააგენტოს ანგარის, ის კვლავინდებურად აცხადებს, რომ ბირთვული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება.
მარიამ ჭეორელი იყო მიკროფონთან. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარია, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. კვლავ მარიამ ჭიაურელი რჩება სტუდიაში.
რუსეთი, ბელორუსია და ყაზახეთი შეთანხმდნენ ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შექმნაზე. გაეროს ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს მართვალთა საბჭო განიხილავს რეზოლუციის პროექტს, რომელშიც გამოთქმულია ღრმა და მზარდი შეშფოთება ირანის ბირთვული პროგრამის გამო. საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდა მიმართოს ზომებს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ. იტალიის პარლამენტის ქვედა პალატაში დღეს იმართება კენჭისხრა ახალი პრემიერ-მინისტრის მარიო მონტის მთავრობისადმი ნდობის საკითხზე. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დავიდ კემერონი პირობას დებენ, რომ ერთად იმუშაობენ მათ შორის ევროზონის პოლიტიკის გარშემო უთანხმოების გამომწვევ საკითხებზე. თბილისს ეწვია ევროპარლამენტის მომხსენებელი საქართველოს საკითხებზე ქრისტოფ ლისეტი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა 12 ნაფიცი მსაჯულის მონაწილეობით საქართველოში ჩატარებული პირველი სასამართლო პროცესი. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელი ილია მეორე მოსკოვში გაემგზავრა.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. პულტებით გამოხატული კოლეგიალობა და იგნორირებული კანონი. საქართველოს პარლამენტის წევრები კენჭისყრაში კოლეგების ნაცვლადაც მონაწილეობენ.
ვინ გავიდა დარბაზიდან? მაგ რატო დგახართ თქვენ? დარბაზიდან ვინ გავიდა? სტომ კენჭისყრის დროს.
დეპუტატებს შორს ნუ გახვალთ დარბაზიდან, ორ საათზე კენჭისყრაში ჩავატარებთ. თელ ხელფას დაგიქვითავთ ახალი წლის წინ დარჩებით გაღიმებულები.
16 ნოემბერს მსოფლიოში ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს. ამ დღესთან დაკავშირებით შემოგთავაზებთ ახალციხეში ჩვენი კორესპონდენტის მიერ ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნებით ცნობილ უბანში მომზადებულ რეპორტაჟს.
საქართველოში მე არ დამინახე, რომ თქვან სოფლში სომი ხარ და ქართველი ხარ და მინახარ რა ხარ.
ძალიან დიდი ბევრი წელია გასული, რაც ერთად ცხოვრობ სომეხი, ქართველი, რუსი, მოსი და სხვადასხვა ეროვნების ხალხი და ძალიან ურთიერთგაგება გვაქვს.
ტოლერანტობის და მისი ნაკლებობის თემას გავაგზელებთ შემდეგ სიუჟეტშიც, რომელიც ტრანსგენდერი ადამიანების პრობლემებსა და ყოფას ეხება.
საქართველოს რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირა, მაგრამ ქართულ ტელეარხებზე ტრანსგენდერმა ადამიანებმა მაინც დაიმკვიდრეს ადგილი. იუმორისტულ გადაცემებში მათზე ქილიკობდნენ, პოპულარულ შოუში კი იწვევდნენ, გულის ამაჩუყებლად ესაუბრებოდნენ გულის ამაჩუყებელ თემებზე.
რადიო ჟურნალის ბოლოს მოისმენ სიუჟეტს ლონდონში მიმდინარე სასამართლო პროცესზე, სადაც რუსეთის სხვადასხვა დროის ორი გავლენიანი ოლიგარქი ერთმანეთს დიდ ფულზე ედავება.
ამ პროცესზე გაიგო ხალხმა პირველად, თუ როგორ გააკეთა მან ამდენი ფული, რა ფულის მფლობელია ახლა და სხვა ასეთი დეტალები.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვება. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ამ კვირაში საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა ახალი ვიდეო მასალა, რომელიც კვლავ ადასტურებს, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრები კენჭისყრაში კოლეგების ნაცვლადაც მონაწილეობენ. საკუთართან ერთად სხვისი პულტითაც ხმის მიცემა და შესაბამისად კანონის იგნორირება ქვეყნის პარლამენტში უკვე არაერთი წელია ხდება. მსგავსი დარღვევისთვის თავად პარლამენტის მიერ დაწესებული სანქციები კი, როგორც ჩანს, რეალურად არ მოქმედებს ან არაეფექტურია. ნინო როდონაიას მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
კენჭისყრა გამართება 5 საათზე. გაფრთხილებთ, რომ ყველა მობრძანდით 5 საათზე. არანაირი SMS-ი ფრაქციიდან არ მოგივათ.
ვინ გავიდა დარბაზიდან? მაგ რატოდ გახართ თქვენ? დარბაზიდან ვინ გავიდა? სტომ კენჭისყრის დროს.
დეპუტატებს შორს ნუ გახვალთ დარბაზიდან 2 საათზე კენჭისყრას ჩავატარებთ. თელ ხელფას დაგიქვითავთ ახალი წლის წინ დარჩებით გაღიმებულები.
ამ შინაარსის გაფრთხილებები ვიცე-სპიკერ მიხელ მაჭავარიანისგან არაერთხელ მოუსმენია წინა თუ ამჟამინდელი მოწვევის პარლამენტის წევრებს. ის რაც წინ კენჭისყრას უძღვის, ანუ პლენარულ სხდომებზე კანონ პროექტები განხილვა დეპუტატებისგან თითქმის დაცარიელებულ დარბაზში არც თუ იშვიათად მიმდინარეობს. მაგრამ პარლამენტის წევრებმა განსაკუთრებით უმრავლესობიდან კარგად იციან, რომ თავად კენჭისყრას მაქსიმალურად მობილიზება სჭირდება. კენჭისყრისას ხდომათა დარბაზში ხშირად ასეთი გაფრთხილებაც ისმის.
ორგანული კანონია ყურადღებით მაღალი ფორუმით.
პარლამენტის თავმჯდომარის თუ ხდომის სხვა წამყვანებისგან მსგავსი გაფრთხილება იმას ნიშნავს, რომ კენჭისყრისთვის განსაკუთრებული მობილიზებაა საჭირო. რამდენიმე ორგანული კანონიც იყო დასამტკიცებული წებელი ამ დროისთვის ბოლო პლენარულ სხდომაზე, რომლის დასრულების შემდეგ პალიტრატივი დეპუტატების მიერ ხმის სხვისი პულტებითაც მიცემის ახალი ვიდეოკადრები გავრცელა. ამჯერადაც ძირითადად ერთმანეთთან საუბრით ან რაიმე სხვა საქმით გართულ დეპუტატებს რამდენიმე წამით ყურადღება პულტებზე გადააქვთ, თან არამხოლოდ საკუთარზე, არამედ დარბაზში არ მყოფი კოლეგების პულტებზეც და სადამდეც ხელი მიუწვდებათ ამა თუ იმ კანონპროექტს მხარდაჭერას უცხადებენ. მსგავსი სანახაობა არაერთხელ უნახავს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო თანაშემწეს გიორგი თოფურიას, რომელმაც პულტებით მანიპულირებას ბლოგებიც მიუძღვნა. მისი განმარტებით პარლამენტის რეგლამენტის 140 მუხლი დეპუტატ საკუთარი ხმის დელეგირების უფლებას არ აძლევს.
თუ სურს პარლამენტის წევრს, რომ საკუთარი ხმა დააფიქსიროს კენჭისყრისას, ის აუცილებლად უნდა იმყოფებოდეს ხდომათა დარბაზში ამ დროს. საკუთარი საიდენტიფიკაციო ბარათი, რომლის მეშვეობითაც ხდება ხმის მიცემა კენჭისყრისას, არ შეიძლება რომ გადაეცეს სხვა დეპუტატს. არის ხოლმე ზოგჯერ ისეთი შემთხვევები, რომ ერთი დეპუტატი ადგება ხოლმე კენჭისყრის დროს და 4-5 დეპუტატის ნაცვლად აფიქსირებს ხოლმე ხმას. ანუ ეს მიუთითებს, რომ ამ დეპუტატებს წინასწარ აქვთ გამოცემული ის უნიკალური საიდენტიფიკაციო ბარათები, რომლის მეშვეობითაც ისინი უკვე არადამსწრე კოლეგების ნაცვლად აფიქსირებენ ხმას.
სხვისი პულტების გამოყენება არაერთხელ გრძელდა საპარლამენტო ოპოზიციის პროტესტის მიზეზად, რაც ზოგიერთ შემთხვევაში საფუძვლიანად მიუჩნევია ვიცე-სპიკერ მიხელ მაჭავარიანსაც.
სამი კვირა ბიულეტენზეა და მას არავისთვის პულტი არ დაუტოვებია. ამიტომ მანდატური სამსახურს ხოვრო გაარკვიოს, ვინ გამოიყენა, როგორ გამოიყენა.
პულტი გაქვს დატოვებული მურთაზისთვის, რა ხელებს აშენებ? შენ ხელფასის გარეშე დარჩები და მურთაზე სამსახურის გარეშე.
მიხელ მაჭავარიანის მუქარა უხელფასო დარჩენის შესახებ პარლამენტის რეგლამენტს ეფუძნება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო თანაშემწის გიორგი თოფურიას თქვით, ეს ნორმატიული აქტი სხვისი პულტის გამოყენებისთვის დეპუტატის დაჯარიმებას ითვალისწინებს.
საინტერესო არის საკმაოდ, რომ ეს ფინანსური ჯარიმა ვრცელდება არა იმ პიროვნებაზე, რომელიც უშუალოდ აძლევს ხმას, არამედ საიდენტიფიკაციო ბარათის მფლობელზე. პირველი დარღვევისთვის საიდენტიფიკაციო ბარათის მფლობელზე ეჭრება 1 თვის ხელფასი, მეორე დარღვევისთვის 3 თვის ხელფასი, ყოველი მომდევნო დარღვევისთვის უკვე 9 თვის ხელფასი. ანუ შესაბამისად რეგლამენტი საკმაოდ კაცრად განსაზღვრავს, რომ ეს არის სერიოზული დანაშაული და დეპუტატი, რომელიც ჩართულია ასეთ კანონდარღვევაში, ძალიან სერიოზულად დაიჯდება.
რამდენი დეპუტატი დაისაჯა ამ მოწვევის პარლამენტში სხვისი პულტებით ხმის მიცემისთვის, ამის გასარკვევად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მიმართა პარლამენტის მანდატურის სამსახურს, რომელსაც კანონით ევალება მსგავსი კანონდარღვევის აღკვეთა. გიორგი თოფურიას თქმით, მანდატური სამსახურის ნაცვლად პასუხი პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტისგან მიიღეს.
მიუხედავად ყველა იმ ვიდეოჩანაწერისა, რომელიც მიგვითითებს, რომ აი მართლა ხდება ეს ყველაფერი, ამ წერილში პასუხი იყო შემდეგნაირი, რომ არავითარი შემთხვევა ესეთი პულტებით მანიპულირების დაფიქსირებული არ ყოფილა საქართველოს პარლამენტში. მუდმივი ვარყოფა იმ ფაქტის, რომ ეს კანონდარღვევა ხდება, იმისკენ მიუთითებს, რომ პარლამენტს უბრალოდ არ აინტერესებს ამ პრობლემის გამოსწორება და ეს რა თქმა უნდა იმისკენ მიუთითებს ისევ, რომ მსგავსი დარღვევები გაგრძელდება.
Georgi Topuria მიიჩნევს, რომ დეპუტატების მიერ სხვისი პულტების გამოყენება კანონის დარღვევასთან ერთად ამომრჩევლისადმი უპატივცემულობაცა. მსგავსი მოსაზრება გამოთქვეს იმ ამომრჩევლებმაც, რომლებიც რადიო თავისუფლებამ საგანგებოდ ქუთაისში, მომავალ საპარლამენტო დედაქალაქში გამოკითხა.
შეურაცხყოფა და თვაში ნაცრის შეყრა არის. ანუ მაშინ, როდესაც შენ ქმნი კანონმდებლობას, შენ სხვას მიუთითებ კანონიერებისკენ და შენ არღვევ შენ მიერ მიღებულ კანონს, ეს ცოტა არ იყოს ცუდი ქმედება არის დეპუტატების მხრიდან.
მე მიჩნდება განსდა, რომ დეპუტატი, რომელსაც აიღო ვალდებულება, უპასუხისმგებლოა. ვერ აცნობიერებს იმას, თუ რა ადგილას არის, რატო მოხდა. ესე რომ ფუნქციო დეპუტატები, რომლებიც სამწუხაროდ მე ხშირა ჩემი მიჩნევია პარლამენტის მსხლომებზე, ჩემი აზრით მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს მსგავს პარლამენტარებზე, იმაზეც ვინც სხვის პულს იყენებს და ის ვინც აძლევს საშუალებას თავის პულტი სხვამ გამოიყენოს.
პარლამენტის რომელი დეპუტატები მიმართავენ პულტებით მანიპულირებას და რამდენად რეალურად მოქმედებს რეგლამენტით გათვალისწინებული სანქციები, ეს ინფორმაცია აუცილებლად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, რადგან წარმომადგენლობითი დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი საკუთარი ამომრჩევლისადმი კანონმდებლის ანგარიშ ვალდებულებაა, ამბობს გიორგი თოფურია. მისივე თქმით, სამართლებრივი კვლევის საგნად უნდა იქცეს, რამდენად კანონიერია კვორუმის არარსებობის პირობებში დამტკიცებული კანონები. ამ საკითხზე ხანგრძლივად და სერიოზულად მუშაობის შედეგი სამომავლოდ შესაძლოა საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვის საფუძვლადაც იქცეს. მანამდე კი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მხოლოდ ის დარჩენია, რომ საქართველოს პარლამენტს მის მიერვე შექმნილი კანონის დაცვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდოს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 16 ნოემბერს საქართველოში ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს. ამ დღის გამო საგანგებო მიმართვა გაავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა. მან აღნიშნა, რომ ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება საქართველოს სიმდიდრეა, რომელსაც დაცვა და განვითარება სჭირდება. საამისოდ ომბუდსმენი აუცილებლად მიიჩნევს უმცირესობათა და უმრავლესობის ჯგუფებს შორის პარტნიორულ და მეგობრულ ურთიერთობას, სახელმწიფოს მხრიდან დისკრიმინაციის აღმოფხვრასა და სამოქალაქო ინტეგრაციაზე ორიენტირებული პოლიტიკის, საგანმანათლებლო ეკონომიკური, კულტურული და სამართლებრივი მიდგომების შემუშავებას. ტოლერანტობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა რეპორტაჟი ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნებით ცნობილ ისტორიულ უბანში მოამზადა.
რაბათი ტოლერანტობის სიმბოლო. ეს ბანერი ახალციხის ერთ-ერთ უბანს უკვე მეოთხე წელია ამშვენებს. რაბათი ებრაული სიტყვაა და ქართულად ციხე ქალაქში არსებულ სავაჭრო ცენტრს ნიშნავს. ჯერ კიდევ მეცხრე საუკუნეში, მას შემდეგ რაც ახალციხე ქალაქის ტიპის დასახლებად იქცა, რაბათში ებრაელები დასახლდნენ. ამის მერე ამ პატარა უბანში სომხები, ბერძნები, რუსები და სხვადასხვა ეროვნებისა თუ სარწმუნოების ადამიანები გამოჩნდნენ. აიგო სინაგოგები, სომხური სამოციქულო და კათოლიკური ტაძრები. არასამთავრობო ორგანიზაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი ცირა მესხიშვილი განმარტავს, რომ მრავალი საუკუნის მიუხედავად რაბათში მცხოვრებ ადამიანებს კონფლიქტი ტი არასდროს ქონიათ.
აი ამ პატარა უბანში არის ლამაზი სამყარო, მთელი თავისი აღმართებით, მთელი თავისი ძეგლებით არის ტოლერანტობის სიმბოლო. ისტორიულ წყაროებში ვერ აღმოაჩენთ ფაქტს, რომ აი ამ უბანში მცხოვრებ ადამიანებს ერთმანეთთან კონფლიქტი ქონოდათ.
აქ ერთმანეთის გვერდით საუკუნეების მანძილზე ცხოვრობდნენ ქართველებთან ერთად სომეხი ეროვნების, ებრაელების, ბერძნების, დოხობურების და სხვა ერის წარმომადგენლები. და რაც შეეხება თვითონ ტოლერანტობას, ეს არის 20 და 21 საუკუნის ნაკლები. და ეს ქართველი ერის თანამდებია მისი ხასიათის შემადგენელი ნაწილი.
ეს კი გახლდათ სამცხე-ჯავახეთის ისტორიის მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომელი ნატო ყრუაშვილი. ისტორიული მონაცემებით მეცხრე საუკუნიდან ახალციხეში ებრაელთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ ცენტრში ებრაული სასაფლაო ჯერ კიდევ 400 წლის წინ არსებობდა. პირველი სინაგოგა კი 1863 წელს აიგო. ებრაელთა ალია, ანუ გასვლა საქართველოდან როცა დაიწყო, სამცხეში მათი რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ახალციხელ ებრაელთა საზოგადოების თავმჯდომარე სიმონ ლევიშვილი ამბობს, რომ
სინაგოგა აშენებულია 1863 წელს. მაგ დროისათვის ახალციხეში დაახლოებით 5000-მდე ებრაელი ცხოვრობდა. ეს ყოველდღიური ლოცვები ახალციხის სინაგოგაში აღარ ტარდება. და ზაფხულობით, როცა ტურისტები ჩამოდიან, მაშინ ტარდება ლოცვები. მაგიტომ არ ტარდება, რომ 10 კაცი, 10 მამაკაცი აღარ არის. და ახალციხეში 4 მამაკაცია დარჩენილი და ლოცვის ასატარებლად 10 მამაკაცია საჭირო, როცა ტარდეს. და ზაფხულში, როცა ტურისტები მოდიან, მაშინ ყოველ დღე თითქმის ტარდება.
მე-19 საუკუნეში რუსეთ-თურქეთის ომის შემდეგ, როცა დანარჩენ საქართველოს სამხრეთი ნაწილი შემოუერთდა, სამცხე-ჯავახეთში თურქეთიდან სომხების ჩამოსახლება დაიწყო და ორი სომხური ეკლესია ისევ რაბათში აიგო. გრიგოლ განმანათლებლის სახელობა მოსახლეობის სომხური სამოციქულო ეკლესიის წინამძღვარი მამა ტიგრან მხითარიანი ამბობს, რომ თურქეთში სომეხერზე განხორციელებული გენოციდის გამო არქიეპისკოპოსმა კარაპეტმა სომხური მოსახლეობა ახალციხეში ჩამოიყვანა.
აისეხ ბნაკველენ დარბერ ასგერ.
რაბათი უძველესი უბანია. ახალციხე სწორედ რაბათიდან დაიწყო. ეკლესია, სადაც ახლა ვიმყოფებით, წმინდა გრიგოლ განმანათლებლის სახელობისაა და 1822 წელს აშენდა. მასთან ახლოს მდებარეობდა კიდევ ორი სომხური ეკლესია: წმინდა ჯვრის ტაძარი, რომელიც ახლა კათოლიკურ ეკლესიას ეკუთვნის, და წმინდა სტეფანეს სახელობის ტაძარი, რომელიც მხოლოდ ნანგრევების სახით შემორჩა. სომეხი მოსახლეობა აქ ცხოვრობდა და ცხოვრობს სხვადასხვა ეროვნების ხალხთან ერთად. ებრაელებს, ქართველებს და სომხებს ერთმანეთთან ყოველ ის ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ. მათი მეგობრობა ახლაც გრძელდება.
ისტორიკოსთა განმარტებით კათოლიკეები რაბათში მე-17 საუკუნის შემდეგ ჩნდებიან. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება კათოლიკური ტაძრების მშენებლობა სამცხეში. ახალციხის, ბორჯომის, ვალისა და ივლიტის კათოლიკური ტაძრების წინამძღვარი მამა ზურაბ კაკაჩიშვილი განმარტავს, რომ კათოლიკური სარწმუნოება განსაკუთრებით სამცხე ჯავახეთში შემორჩა.
კათოლიკობა იყო თავიდანვე, განსაკუთრებით მესხეთ ჯავახეთში შემორჩა ეს კათოლიკობა და იყო შემთხვევები, რომ მაშინ ვინც კათოლიკე იყო, მაჰმადიანობას მუსლიმანები ხელს ვერ ახლებდნენ. ამან იხსნა, კათოლიკობა გვიხსნა.
ისტორიულ უბანშია განთავსებული მართლმადიდებლური წმინდა მარინეს სახელობის საკათედრო ტაძარი. შემწყნარებლობას თან თავისი სირთულეებით რომ ახლავს, ამის შესახებ ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიის ხელმძღვანელი საუბრობს. მიტროპოლიტი თეოდორე განმარტავს, რომ
რა თქმა უნდა, სირთულეები არის ამ მრავალფეროვნებაში, მაგრამ ზოგადად ჩვენი ქვეყანა საქართველო ისტორიულად მრავალფეროვანია, საქართველოში ისტორიულად სხვადასხვა ეროვნების და რელიგიის წარმომადგენლები ცხოვრობენ, მაგრამ მათ შორის არასდროს არ ყოფილა შუღლი, არასდროს არ ყოფილა არაკეთილი განწყობა. ჩვენ ეპარქიაშიაც მიუხედავად მრავალფეროვნებისა, ყოველთვის არის სიყვარული, ურთიერთგაგება და ურთიერთპატივისცემა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ზუსტად ეს გავაღვივოთ ჩვენს ხალხში.
რაბათში ფიქრობენ, რომ მეგობრობა და ურთიერთპატივისცემა მშვიდობიანი თანაცხოვრების საწინდარია.
მე რო მაგალთად აღვდივარ რაბათში, შედივარ ქართლის ისა ტაძარში, ჩვენ ეკლესიაში შედიან ქართველები, ებრაელები, ყველა ირი შედის ჩვენი ეკლესიაში, სომხური ეკლესიაში. საქართველოში მე არ დამინახე, რომ თქვან სოფსურში სომი ხარ და ქართველი ხარ და ვინახარ რა ხარ.
ძალიან დიდი ბევრი წელია გასული, რაც ერთად ცხოვრობ სომეხი, ქართველი, რუსი, მოსი და სხვადასხვა ეროვნების ხალხი და ძალიან ურთიერთგაგება გვაქვს და სიყვარული ურთიერთ შორის, არასოდეს ყოფილა კონფლიქტი.
16 ნოემბერი მსოფლიო ტოლერანტობის დღეა. საქართველოში ამ თარიღს უკვე მე-6 წელია აღნიშნავენ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
გვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ხუციშვილი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 20 ნოემბერს მსოფლიოში ტრანსგენდერი ადამიანების ხსოვნის დღე აღინიშნება. სექსუალურ უმცირესობათა უფლებების დამცველები გაიხსენებენ ტრანსგენდერ ინდივიდებს, რომლებიც ქსენოფობიის მსხვერპლნი აღმოჩნდნენ. ბოლო 10 წლის მანძილზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 400-მდე ასეთი ადამიანი მოკლეს, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათი სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული სქესობრივი იდენტობა სხვებისგან განსხვავდებოდა. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
საქართველოში დღეს ეგრეთ წოდებული ლგბტ ჯგუფის უფლებების დამცველი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქმედებს. ლგბტ ჯგუფები სწორედ გეებს, ლესბოსელებს, ტრანსექსუალებს აერთიანებთ. მიუხედავად ამისა, თუ კი იგივე გეების თუ ლესბოსელების უფლებები ქვეყანაში კანონმდებლობის დონეზე მაინცაა დაცული, ტრანსგენდერებს, იგივე ტრანსექსუალებს, ბევრად უფრო მეტად უჭერთ საზოგადოებაში ინტეგრაცია. და ასე მთელ მსოფლიოში საზოგადოების აგრესია ამ ადამიანების მიმართ ძალიან დიდია. სხვათაშორის ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღის აღნიშვნა მსოფლიოში დაიწყეს მას შემდეგ, რაც ბოსტონში თავის ბინაში მოკლეს როკ-მუსიკოსი ტრანსექსუალი რიტა ხესტერი. სან-ფრანცისკოში ასიათასობით ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში ანთებულის ანთლებით ხელში. ეს ხალხი პროტესტს გამოთქვამდა სექსუალური ნიშნით დისკრიმინაციის წინააღმდეგ. 2008 წელს ეს დღე აღინიშნა უკრაინასა და რუსეთშიც. ადამიანის უფლებათა დამცველების თქმით, ტრანსფობია სიძულვილის ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული გამოვლინებაა. ამიტომ კანონმდებლები, პოლიტიკოსები ერიდებიან ხოლმე ტრანსექსუალთა დაცვას. და არა მარტო ტრანსექსუალების. გასულ წელს საქართველომ არ დაუჭირა მხარი ევროსაბჭოს რეზოლუციას სექსუალური ორიენტაციის ნიადაგზე დისკრიმინაციისა და სქესის იდენტიფიკაციის შესახებ. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან საუბარში საქართველოს დელეგაციის წევრმა გიორგი გაბაშულმა მაშინ განაცხადა.
ჩვენი მოკავშირეების ყველა დიდი პოლიტიკური ჯგუფი, ვინც არის მემარჯვენე ლიბერალური ძალების გაერთიანება ევროსაბჭოში და მისი წევრების აბსოლუტურ უმეტესობას აქვს პოზიცია, რომ არ დაუჭიროს მხარი სოციალისტების ლიდერის ამ ინიციატივას. შესაბამისად, ჩვენც არ დაუჭერთ მხარს.
სოციალისტების ჯგუფის ლიდერის ანდრიას გროსის ინიციატივაზე ქართული დელეგაციის უარს შემდეგი მიზეზები აქვს.
უმცირესობების უფლებები უნდა იყოს დაცული, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ უმრავლესობების უფლებები და უმრავლესობების წარმოდგენები და ტრადიციები იყოს აბსოლუტურად უგულებელყოფილი. საზოგადოება ყოველთვის მრავალფეროვანია და მრავალფეროვნებაში თავის უფლებები უნდა ქონდეს უმცირესობასაც და უმრავლესობასაც. არცეთ ინტერესის თავის მოხოვა მეორე ნაწილ ჯგუფზე სწორი არ არის, რასაც სიტუაციინეთ სწორედ ამ სოციალისტების ультрамემარცხენე მიდგომა.
საქართველოს რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირა, მაგრამ ქართულ ტელეარხებზე ტრანსგენდერმა ადამიანებმა მაინც დაიმკვიდრეს ადგილი. იუმორისტულ გადაცემებში მათზე ქილიკობდნენ, პოპულარულ შოუში კი იწვევდნენ, გულის ამაჩუყებლად ესაუბრებოდნენ გულის ამაჩუყებელ თემებზე. იწვევდნენ არა როგორც თავიანთი საქმის გარკვეულწოდნებს და უშუალოდ ან უბრალოდ საინტერესო ადამიანებს, არამედ იწვევდნენ სექსუალური ნიშნით, როგორც ეგზოტიკას ტრანსექსუალებს. ამიტომაც აღნიშნავს იურისტი და ლგბტ ჯგუფის უფლებების დამცველი პაატა საბელაშვილი.
ეს სამწუხაროდ არ არის ჩვენი არჩევანი, ეს არის ის არჩევანი, რასაც საზოგადოება გვაძლევს, იმიტომ რომ ჩვენი დისკრიმინაცია სწორედ მაგნიშნით ხდება, რასაც ჩვენ ლოგინში ვაკეთებთ და არა იმით, რომ მე რასაც ქუჩაში ვაკეთებ. და აქედან გამომდინარე, ჩემი სხეული აღარ არის მხოლოდ ჩემი სხეული.
ესაა პაატა საბელაშვილის რეაქცია რადიო კვირის პალიტრის ეთერში შალვა რამიშვილის შოუში, მას შემდეგ რაც რუსთავი ორის პოპულარულ შოუში პროფილი ქართველი ტრანსექსუალი გამოჩნდა. პაატა საბელაშვილის თქმით, ტრანსექსუალის მხრიდან ასეთ პროგრამაში მონაწილეობა ძალიან გაბედული ნაბიჯია, მით უმეტეს რომ ან კარგად იცის როგორ აღიქვამს მას საზოგადოება.
მე ძალიან დიდ პატივს ამ ადამიანის გამბედაობას, ნებისმიერი რეზულტატით, როგორც შეიძლება ეს დამთავრდეს, როდესაც ის გამოდის და ღიად აცხადებს. მეორეს მხრივ ცხადია, რომ თუ ადამიანი მიდის და იქ უღირს დაჯდომა, ესე იგი ის არის სასოწარკვეთილებაში, ანუ გარკვეულწილად არის ზღვარზე მისული და ამიტომ უღირს ზუსტად იქ მისვლა, რომ აქვს იმის ილუზია, რომ ამით მის ცხოვრებაში რამე სასიკეთოდ შეიცვლება.
თუმცა თუ კი გავითვალისწინებთ ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ სოლიდარობას, რომელიც ბოლო ხანებში შეიმჩნევა მსოფლიოში, არაა გამორიცხული ქართველ ტრანსექსუალთა სურვილი მიიღოს ისინი საზოგადოებამ ისეთები, როგორებიც არიან, სულაც არ იყოს ილუზია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. Ишуяти шесадзлеблоба ეძლევა ლონდონის საზოგადოებას, რომელიც ამ კვირაში სასამართლო პროცესს ადევნებდა იქ თვალს. რუსეთის სხვადასხვა დროის ორი გავლენიანი ოლიგარქი ერთმანეთს ედავება, ძირითადად ფულზე, ბევრ ფულზე, მაგრამ ამ დაპირისპირების დეტალებიდან ჩანს რუსეთის რეალობა, კაპიტალისტთა პოლიტიკის, კეთილდღეობის და ძალაუფლების ურთიერთმიმართება. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
მართლაც ისტორიულია ეს პროცესი არა თავისი მნიშვნელობით, არამედ იმ სანახაობის გამო, რისი მოწმეც გახდა ლონდონის საზოგადოება, რომელიც ისმენდა, როგორ ჩაიბარეს პოსტსაბჭოთა რუსეთში დაუდგენელი გზით გამდიდრებულმა ადამიანებმა საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობა. ერთხარესა მილიარდერი ბორის ბერეზოვსკი, ელცინის პრეზიდენტობის დროს მისი რუხი კარდინალი, რომელმაც დახმარება გაუწია ვლადიმერ პუტინს არჩევნების დროს ხელისუფლებაში მოსვლისას. ბერეზოვსკი ახლა ბრიტანეთშია, ემიგრაციაშია, სადაც ემალება რუსეთის მართსაჯულებას. ის კრემლის მკაცრი კრიტიკოსია. მისი მეტოქე ამ სასამართლო პროცესზე რომან აბრამოვიჩია, ასევე მილიარდერი, რომელსაც ეკუთვნის ინგლისის ჩელსის საფეხბურთო კლუბი და რომელმაც პუტინის მმართველობის პერიოდში დააგროვა დიდი ქონება, ამ ეტაპისთვის შეფასებული $17 მილიარდად. ბერეზოვსკი აბრამოვიჩისგან მოითხოვს თითქმის $6 მილიარდს. ის სასამართლოს ეუბნება, რომ აბრამოვიჩმა მას დაასტყვა თავისი აქციების სანავთობო ფირმა სიბნეფტში, ასევე ტელეარხ ORT-ში, როცა დააშინა გაგიყიდი წილსო. აბრამოვიჩი უპასუხებს, რომ ის ბერეზოვსკის მისი პოლიტიკური კავშირებისთვის უხდიდა მილიარდობით დოლარს, რომ მას ბერეზოვსკისა არაფერი მართებს. მიმოხილველები ამ პროცესის თვალყურის დევნებისას ხედავენ, როგორ გადააქცია პუტინმა რუსეთი ავტორიტარულ ქვეყნად, როცა სახელმწიფოს დაუქვემდებარა მედია, ნავთობი და მრეწველობის სხვა დარგები, როცა თავისი ძალაუფლების კონსოლიდაციას მიაღწია. ორშაბათ სასამართლოზე მოწმე წარდგა ალექსანდრ ვოლოშინი, პუტინის კანცელარიის ყოფილი ხელმძღვანელი, რომელმაც ჩვენება მისცა, თუ როგორ ცდილობდა ბერეზოვსკი წყალქვეშა ნავის კურსკის ჩაძირვის შემთხვევა პოლიტიკური კაპიტალის შესაძენად გამოეყენებინა, როცა ORT-ის ჟურნალისტებს ავალებდა კრემლის უუნარობა კატასტროფად წარმოესახათ. დუნკან გარდ ჰემი ბრიტანეთის დეილი ტელეგრაფის კორესპონდენტია, რომელიც პროცესს აშუქებს. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ბოლოშინის ჩვენება მართლაც საკვანძო იყო ამ საქმეში.
მისი ვერსიით ბერეზოვსკი გამუდმებით ურეკავდა ჟურნალისტებს და უჩიჩინებდა, ავალებდა რა უნდა ეთქვათ. როცა მთავრობამ ჩაიბარა ტელეარხი, ჟურნალისტები მართლაც განთავისუფლდნენ ამისგან.
ვოლოშინი დღესაც კრემლთან დაახლოებული პირია. მან სასამართლოს მოახსენა, რომ 2000 წლის აგვისტოში პუტინს ბერეზოვსკისთვის უთქვამს: „შოუ დასრულდაო“. გართემი გვიზიარებს ბერეზოვსკის პოზიციასაც, რომლის თანახმათაც აბრამოვიჩი, როცა მასზე ზეწოლას ახორციელებდა, გაეყიდა მის ხელთ არსებული ORT-ის აქციები, პუტინის მოგზავნილი იყო. სასამართლოზე გამოსულთა ჩვენებები და საერთოდ საქმის მასალები ადასტურებს, რომ უზარმაზარი თანხების შესახებ არაერთი სიტყვიერი გარიგება ხდებოდა. ამ პირებს ჰქონდათ უკიდურესად მდიდრული ცხოვრების წესი და მილიონობით დოლარს ხელგაშლილი ხარჯავდნენ. აბრამოვიჩი იხსენებს, რომ როცა ის და ბერეზოვსკი ერთმანეთს შეხვდნენ იახტაზე 1994 წელს, შეთანხმდნენ, რომ ბერეზოვსკი გამოიყენებდა თავის კავშირებს კრემლთან, რათა სანავთობო საბადოების შესყიდვა მოეხერხებინა აბრამოვიჩ საეჭვო აუქციონზე. ბერეზოვსკის მხრივ პოლიტიკური მხარდაჭერის, როგორც რუსეთში უწოდებენ კრიშის სანაცვლოდ, აბრამოვიჩის თანახმად, ის აფინანსებდა ბერეზოვსკის ცხოვრების მდიდრულ წესს, ქირაობდა მისთვის თვითფრინავებს, ხუთვარსკვლავიან სასტუმროებს რივიერაზე, ყიდულობდა მისთვის სახლებს, რაც ასეულობით მილიონი დოლარი ჯდებოდა. მანვე უარყო ბერეზოვსკის მტკიცება, რომ ის სიბნეფტის აქციების მფლობელი იყო. ბერეზოვსკი სხვას ამბობს. ის ამტკიცებს, რომ აბრამოვიჩთან გარიგების შედეგად მას ერგო წილი, რომელიც მან $1,300,000,000 გაყიდა 3 წლით ადრე, სანამ აბრამოვიჩი კომპანიას თითქმის 12 მილიარდად სახელმწიფოს ჩააბარებდა. როგორც თვითმხილველები ყვებიან, სასამართლოზე გამოსვლები ემოციურია. ორი დაპირისპირებული კაცი ერთმანეთს თითქმის არ უყურებს. პროცესი ბრიტანეთის მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამ ქვეყანაში უამრავია მდიდარი რუსი, რომელთა განსახიერებებიც აბრამოვიჩი და ბერეზოვსკი ერთმანეთს ედავებიან. მაიკლ ბინიონი ლონდონის ტაიმსის საგარეო საქმეთა კორესპონდენტია. მისი თქმით, მართალია აბრამოვიჩს ინგლისში იცნობენ, მაგრამ ცოტაა ინფორმირებული მისი პირადი ცხოვრების შესახებ.
ამ პროცესზე გაიგო ხალხმა პირველად, თუ როგორ გააკეთა მან ამდენი ფული, რა ფულის მფლობელია ახლა და სხვა ასეთი დეტალები.
ასევე ბერეზოვსკის შემთხვევაშიც მასაც იცნობენ რუსეთისთვის ბრიტანეთის უარის გამო, გაუკეთოს მას ექსტრადიცია, რამაც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაც კი დაძაბა. მაგრამ ხალხს ისიც აინტერესებს, თუ რას ამბობენ სასამართლოზე რუსეთის შესახებ, ამბობს ბინიონი.
There is a spectacle of two of the rich
ეს არის წარმოდგენა სპექტაკლი იმის შესახებ, თუ ბრიტანეთის ორი უმდიდრესი ადამიანი როგორ ებრძვის ერთმანეთს ფულისთვის. იმედია, რომ სასამართლოზე გამოვლინდება იმ კორუფციის და ბნელი გარიგების შემთხვევების ფაქტები, რომლებიც მოხდა კომუნიზმის დამხობის შემდგომ ველურ პერიოდში.
Times-ის კორესპონდენტის თქმით, სასამართლოზე მოსმენელი ზოგიერთი კინოფილმის სიუჟეტი გეგონებათ. მისივე დაკვირვებით ბრიტანელებს შორის ბევრი აბრამოვიჩს უყურებს უფრო დადებითად, რადგან თვლიან, რომ ბერეზოვსკი, რომელმაც გავლენა დაკარგა, ახლა აბრამოვიჩს შანტაჟს უწყობს. როგორც უნდა გადაწყვიტოს სასამართლომ დავა ორ რუს ოლიგარქს შორის, თავისი საქმე პროცესმა უკვე გააკეთა. როცა ის რაღაც ვიკილიქსის მსგავსად იქცა საზოგადოებისთვის, რომელმაც დაინახა, თუ როგორ არის დაკავშირებული რუსეთში ბიზნესი და პოლიტიკა.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ამით მთავრდება ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. მის ოპერატორის პულთან პაველ შიდლო მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დავბრუნდებით სიხშირეზე FM 105 და 9. მანამდე და ზოგადად ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისამართია www.radiotavisupleba.ge. ასევე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.